vriende, ons gaan direk oorgaan na ons skriflesing toe. En u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by 1 Johannes hoofstuk 2. Net om vir u te noem, ek sal net weer die Bybelvers vir die week, sal ek vir u net op die WhatsApp groep deurgee, en dan kan ons ook net weer daar die vers weer vir die week, so dit sal op die vers, dit sal op die WhatsApp sal dit verskyn, so jy hoef jy daar oor bekommer te wees nie, maar ons gaan dan vanoggend saam lees uit 1 Johannes hoofstuk 2, en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. 1 Johannes hoofstuk 2, en nou ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Sodra u die plek het, gaan ek vir ons begin lees, of gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Hy wat sê, dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek in julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En toch skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby, en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê, dat hy in die lig is, en sy broeder haat, is in die duisternis, tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ons gaan oorgaan na gebed toe, en dan gaan ons ook so die Here vra, dat hy hierdie boodskap ook so vir ons sal seën, en dat hy ook sy woord vir ons sal oopbreek in hierdie oggend. Vir die mans vir wie dit moontlik is, kan staan, en dan gaan ons saam bid. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vir oggend kan stil word voor u. Here, dankie dat ons so in oomblikke soos die by u huis kan vergader, om ook Here u te kan aanbid, en ons weet dat 'n week het verby gegaan, en dit was 'n uitdagende week gewees, Here, 'n week vol uitdagings, en Here, waar ons ook om dinge beleef het, maar ten spyte daarvan, dank ons u, dat ons in hierdie oggend, Here, nog steeds hier kan wees, dat ons nog steeds, Here, hier kan wees, om u te kan aanbid, en om ook, Here, so die eer en die aanbidding vir u te kan gee, vir u goedheid, en vir u getrouheid, en Here, dankie dat ons kan vashou in U. Dankie, Here, dat ons ons hoop in U kan vind. Dankie dat ons weet, Here, dat in U is daar vastigheid, in U is daar sekuriteit, in U is daar veiligheid. Here, hierdie wêreldse dinge gaan verby en ons weet, Here, dat hierdie wêreld is in chaos en ons weet, Here, dat krom dinge is besig om te gebeur. Maar Here, dan herinner dit ons net weer eens opnuut dat die kind van God se tuiste is nie hier nie, maar dit is daar in die hemel. En Here, dat ons eendag daar saam met U sal wees en waar ons ook so U heerlikheid sal beweef en waar dit ook so 'n blye plek sal wees om te wees is by U. En Here, dat ons ook daar, Here, U sal aanbid tot in alle ewigheid. Ek wil ook so kom bid en ek wil kom vra, Here, dat U ons sal versterk, Here, dat U ons sal bemoedig in hierdie tyd waarin ons lewe. Ons kan net ons hoop by U vind, ons kan net ons vertroue en ons krag kan ons by U vind, Here, want U bron van krag is onuitputlik, Here. En dankie dat ons weet, Here, dat ons enige oomblik na U toe kan kom, dat ons enige oomblik ons sterkte en ons toevlug in U kan vind en dat U ons nooit teweer sal stel nie, maar Here, dat U 24 uur daar is om te luister na ons en ag te gee op ons. En ons dankie vir U goedheid, Here, ons dankie vir U guns, ons dankie, Here, dat ons vanoggend ook so, Here, U kan loof en kan prys. Ons wil ook so kom vra, Here, dat U saam met hierdie gemeente sal gaan. Ons wil kom bid, Here, dat U saam met elke besoeker en elke lidmaat sal wees, en Here, ons dink aan die siekes, Here, vir die wat ons voor voorbidding doen, U ken elkeen by die naam, en ons wil kom bid vir hulle, Here, dat U hulle sal aanraak as dit U wil is, en Here, dat U ook daar met hulle sal wees, en saam met hulle sal gaan. Ek wil ook so kom vra, Here, dat U saam met elke liewe een sal gaan, wat nie vanoggend hier kan wees nie, weens omstandighede, dat U hulle ook sal versterk, en hulle sal aanraak. Ons wil kom vra, Here, dat U 'n kosbare siele sal red, Here. Ons weet die tyd is min, maar ons kom bid vir die redding van kosbare siele. Ons weet, Here, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En ons kom bid, Here, dat U nog steeds in hierdie tyd manne en vroue sal opwek en sal roep om ook in U diens, Here, te arbei. En nie noodwendig, Here, sendelinge en daai nie, maar ook, Here, hier in die gemeente, dat U ook hier in die gemeente mense sal oproep om ook vir U te werk en vir U te arbei binne en buite die gemeente. Ek wil kom vra, Here, dat U ook ons harte nou sal open. Daar's baie steernisse, daar's baie dinge, Here, wat ons aandag kan aftrek, en Here, die duiwel kan ook so baie gou, Here, ons aandag van dit wat belangrik is wegvat, maar vra ons, Here, dat U ons sal help om te luister en ag te gee op U woord. Dankie ook, Here, dat ek hierdie dinge kan vra. In U naam alleen bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan by hierdie geleentheid, wil ek die aandag vestig op vers 15 en vers 16 van ons geweeste gedeelte, wat sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En so vriende, na aanleiding van hierdie twee verse, wil ek dan vanoggend by hierdie geleentheid met ons praat onder die tema gevaarlike slagysters wat vermy moet word. Gevaarlike slagysters wat vermy moet word. Nou, wanneer ons kyk na 'n slagyster, en ek kan nou nie vanoggend vir jou 'n prentjie wys nie, maar ek is seker dat daar van die is wat al 'n slagyster gesien het, en 'n slagyster is 'n apparaat wat dan nou bestaan uit twee skerp ysterkake of tande, en dit gaan nou gepaard met 'n yster trapplaat, en hierdie trapplaat word spesifiek so gestel, dat die oomblik wanneer daar 'n dier of 'n mens daarop trap, dan slaan hierdie twee kake toe, en hy vang dan daardie dier vas. Daardie dier kan nie beweeg nie, want hierdie kake of hierdie tande het hom dan nou vas, en hy kan nie beweeg nie. En gewoontlik word daar dan nou lokaas gebruik, wat dan nou hierdie slagyster wegsteek, sodat wanneer wanneer die dier dan nou hierdie aas sien, dan gaan hy na hierdie aas toe, en die oomblik wanneer hy dit eet, of wanneer hy nabij is, dan trap hy in hierdie slagyster, en dan is hy vast gepen. Nou net so, vriende, is die Bybel baie duidelik daaroor, dat hy ook in hierdie lewe gevaarlike slagysters is, en hierdie slagysters hou 'n gevaar in vir die kind van God. En indien ons nie waaksaam is nie, dan kan jy maklik in hierdie slagyster trap, en dan kan dit ook so jou verhouding met die Here Jesus negatief beïnvloed. Want jy sien, die duiwel is juist daarop uit, om die kind van God aan te val, om die kind van God te weerhou van 'n lewe wat God behaag, en daardeur gebruik hy hierdie slagysters om die kind van God te vang. En ons sien juist in hierdie twee verse waar Johannes vir ons hierdie slagysters kom noem, 'n liefde vir die wêreld en sy dinge, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, dit alles dien as 'n slagyster, 'n gevaar wat jy in die kind van God moet waak. En dis hoekom Johannes waarskei in vers 15, hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Jy sien, vriende, hierdie dinge van die wêreld is alles net tydelik en gou gaan dit verby, terwyl die dinge van die Vader, die wil van die Vader, vir ewig bly. En daardeur moes hulle nie die wêreldse dinge lief gehet nie, want dit is nie uit die Vader uit nie, maar uit die wêreld uit. En ons weet dat God is lig en ons geen duisternis in hom nie. Maar is belangrik om te verstaan dat wanneer Johannes praat van die wêreld of die dinge van die wêreld, dan verwys hy nie na God se natuur of na die skepping of die mens wie God geskaap het, nie, maar hy verwys eerder na die wêreldsisteem. Hy verwys na die boosheid, die goddeloosheid, die begeerlikhede van die vlees, die dinge wat die wêreld mee besig is om te beoefen, wat teenoor God rebelleer. Daardie dinge wat in opstand kom teenoor God, wat God duidelik vir sy kinders sê, moet nie hierdie dinge doen nie, maar doen afstand daarvan, want is nadelig vir jou, te dra skade aan jou verhouding met die Here. Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Jy sien, vriende, die begeerlikhede van die wêreld staan in vyandskap teenoor God. En die kind van God kan nie 'n liefde hê vir die wêreld en vir God nie. Dit werk eenvoudig nie so by die Here nie. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld stap en met jou ander voet in die kerk nie. Dis of jy dien die Here volkome of jy los dit. En reeds vroeg in die Bybel vind ons en lees ons waar die duiwel die mens versoek het en wat het gemaak het dat die mens ook so gesondig het teen God. Genesis 3 vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. En so sien ons dat daar in die tuin van Eden die duiwel na Eva toe gekom. En die duiwel het vir Eva hierdie slagyster gestel en Eva was nie waaksaam gewees nie. Sy het daarin getrap. Ons sien dat Eva was versoek gewees deurdat sy gesien het dat hierdie vrug het goed geruik. En ons weet dat God het vir hulle gesê, hulle mag nie van hierdie vrug eet nie, maar die duiwel het dit so geskets dat sy naderhand hiervan geëet het. En ons sien dat die begeerlikheid van die vlees het na vore gekom, want sy het begeer om daarvan te eet. Maar ons sien ook dat hierdie was 'n lus vir die oë en dit het ook die begeerlikheid van die oë na vore gebring, want sy het hierdie vrug met haar oë begeer. Sy het gesien dit was mooi. En laastens sien ons het Eva begeer om soos God te wees, want wat het die duiwel vir haar gesê? Hy het vir haar gesê julle sal net soos God wees. En Eva het ook dan nou so van hierdie vrug geneem en ons sien hierso die grootsheid van die lewe wat na vore gekom het, en ons sien dat die gevolg van dit alles, vriende, was toe hulle van hierdie vrug geëet het, die sondeval wat plaasgevind het, die skeiding wat al gekom het tussen God en mens. Adam en Eva is uit die tuin van Eden verwyder, en ons sien op die einde van die dag dat hierdie skeiding het gekom en niks goeds het na vore gekom van hierdie slagyster wat die duivel daar gestel het vir hulle nie. En net so versoek die duivel vandag nog die kind van God, maar ook die hele mensdom op hierdie drie areas, vriende, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. En hy beloof vir die mens dat hierdie begeerlikhede sal hom bevredig, hierdie dinge sal vir hom ware geluk na vore bring, hierdie dinge sal vir hom gee wat hy soek. Maar ons weet, dit is nie waar nie. Ons weet dat sonde bring geen geluk na vore nie, vriende. Sonde bring verdriet, dit bring hartseer, dit bring pyn, dit bring skeiding, dit bring skaamte. En die duivel is vandag nog besig om soveel mense te verlei. Dink maar net aan hoe groot invloed die duivel uitoefen op sosiale media, op die televisie, op koerante en tydskrifte, wat ook al dit mag wees. En hy is besig om hierdie wêreldse dinge so aanlokkelijk te maak. Hy maak dit so mooi, hy maak dit so lekker, dat die mens waag om hierdie dinge te doen. Die slagyster vat hy en hy sit hierdie aas op, en hy skets dit vir die mens, dat het so lekker is, maar die mens sien nie, dat hier is 'n slagyster, hier is 'n gevaar, en sodra hy hierdie dinge probeer, dan trap hy in hierdie slagyster, en dan word hy vast gepen. En vriende, hoe baie mense, hoe baie jong mense, hoeveel mans, hoeveel vrouens word nie gevang met pornografie nie? Hoeveel word nie gevang met trotsheid en met hoogmoed en met egbreek en met buitehuwelikse seks en met verhoudings, met drank, met sigarette, met allerhande goed wat skade aan jou siel aanrig? Hoeveel huwelike, hoeveel gesinne, hoeveel families word nie daagliks deur hierdie begeerlikhede van die vlees, die oë, die grootsheid van die lewe opgebreek nie. En die woord waarsku ons, dat ons moet waaksaam wees. Ons moet op ons hoede wees, vriende, want luister wat sê 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, wees nugter en waaksaam, want jou teestander die duivel op rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En dan vers 9, hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So die woord waarsku duidelik vir die kind van God, dat hy moet nie gelykvormig word aan hierdie wêreld, en sy begeerlikhede en ons gedagtes moet nie beïnvloed word deur die wêreldse dinge nie, vriende, maar ons moet eerder vernuwe word. Ons moet gelykvormig word aan die Here Jesus en aan die wil van die Vader. Moet ons ook doen. Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En God het ons juist geroep, hy roep die kind van God tot 'n lewe van heiligmaking, 'n heilige lewenswandel. 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 sê, soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het, en dit verwys na toe hulle ongered was. Nou vers 15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En daardeur is dit so belangrik, dat ons hierdie wêreldse begeerlikhede, vriende, hierdie dinge, hierdie slagysters, wat die duivel stel, dat ons hierdie dinge sal vermy, dat ons rug daarop sal draai, sodat ons ook so God in ons liggame kan verheerlik. En so is die doel van hierdie boodskap, is om vir u vandag hierdie gevaarlike slaguisters wat ons vind in Johannes, wat Johannes vir ons kom uitlig, om dit vir u te kom uitwys, vriende, so dat u bewus sal wees van hierdie gevaarlike slaguisters, so dat u nie onkant betrap kan word nie. Maar dat u ook self ondersoek sal instel, om te sê, maar het ek nie al reeds in hierdie slaguisters getrap nie, en hoe u dan daaruit kan kom, maar ook, hoe u dan ook so, dat u ook so staande sal kan bly, en waaksam sal kan wees, wat u lewe kan leef, wat die Here Jesus behaag. Daar is drie slaguisters, waarna ons gaan kyk, wat die kind van God moet vermy, en die heel eerste slaguister, vriende, sien ons in vers 16, dit is die begeerlikheid van die vlees. Nou let op, wat sê vers 16 vir ons, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie die Vader nie, maar is uit die wêreld. Nou hier die begeerlikheid, of althans soos die Engels het beskryf, a desire, dit verwys na hierdie intense begeerte, na iets spesifiek. En die term vlees, vriende, kom negatief na vore, want het verwys na die sondige natuur, waarmee elke liewe mens op hierdie aarde gebore word. En die vlees is die instrument van sonde in elke mens se lewe. Jy sien, die vlees besit niks goed nie, behalwe dat sy begeerte is om kwaad te doen. Romeine 7 vers 18 wat Paulus skryf, en hy sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds voor nie, want om te wil is vir my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. So die vlees, die begeerte, is om homself te bevredig. Dit is om te doen wat verkeerd is in Godse oë. Die vlees kom in opstand teenoor God. Hy staan in rebellie teenoor God. En dis 'n baie sterk begeerte na die verkeerde dinge soos welus en selfsug en moord en steel. En ons sien, vriende, dat Galasiërs 5 vers 19 tot 21 sê juist vir ons wat hy vir ons, hy beskryf eers die werke van die vlees en dan beskryf hy vir ons die werke van die gees. Nou sê hy in vers 19 tot 21, maar gaan net vir ons die eerste vers voor, hy sê, openbaar die werke van die vlees wat is soos hoerery, afgodery, twis, jaloersheid. En so kan hy hierdie verse verder gaan wees, en sal jy agterkom waar die werke van die vlees vir ons beskryf word, dit wat die vlees doen. En so wil Johannes gehad het, hy wil die kinders van die Here waarsku teen hierdie slaguisters, vriende, want hy het geweet dat die duiwel gaan die kind van God versoek, hy gaan hom wil weglok met die begeerlikheid van die vlees, dat hy hierdie dinge moet doen. Maar ons weet dat as jy aan die Here Jesus behoort, is het belangrik dat jy sal strewe na 'n lewe van heiligmaking, dat jy die vlees sal kruisig, die eie ek sal kruisig, en dat jy die werke van die gees, wat God in jou lewe kom plaas, dat jy dit sal beoefen, dat jy daarop sal fokus. En vriende, dis belangrik om te verstaan, dit beteken nie omdat jy nou 'n kind van God is, dat jy gevrybaar is van die duiwelse aanvalle of se teestand wat hy oor jou pad gaan bring. Jy sien, alhoewel die kind van God 'n nuwe natuur ontvang by wedergeboorte, namelijk 'n goddelike natuur, sien ons sit hy nog steeds met die menslike natuur. Hy sit nog steeds met hierdie vlees, en ons sal eers van hierdie vlees verlos word die dag wanneer die Here Jesus ons kom haal, en wanneer ons 'n verheerlikte liggaam ontvang, dan alleen sal ons sondeloos volmaak wees. Maar terwyl ons nog hier op aarde is, gaan ons nog te doen kry met die vlees, gaan ons nog te doen kry met die duiwel en sy aanvalle. Die vlees gaan nog steeds sy begeerlikheid wil volbring, die vlees gaan nog steeds die kwaad voldoen. Paulus beskryf vir ons hierdie geestelike stryd wat daar ontstaan in die kind van God se lewe, want Galasiërs 5 vers 17 sê, want die vlees begeert in die gees, en die gees in die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Die vlees se begeerte is om kwaad te doen, en ons sien dat die gees se begeerte, vriende, is om goed te doen, en so die kind van God te doen, met hierdie geestelike stryd in sy binneste, waar hy versoek word, en waar die duivel daarop uit is om te probeer weglok van die Here af, maar hy moet sterk staan. En die duivel gebruik vandag nog hierdie begeerlikheid van die vrees om die kind van God weg te lok van die Here af. Hy maak sonde aantrekkelik, like, vriende, sodat die vrees daardeur bevredig wil word. Hy maak dit so onskuldig en regryk. Kyk maar net na Eva. Hy het daardie vrug, Eva het geweet, dis verkeerd, sy mag nie van daardie vrug neem nie. Maar die duivel het dit so geskets dat dit regryk en toe sy van dit geneem en gesondig teen die Here. En so hou sonde vandag nog gevolge in vir die kind van God. Dit beïnvloed ons verhouding met die Here. Luister vriende, moenie val vir hierdie struik wat die duivel stel nie. Ons kan nie toelaat dat ons weggestreep en verlok word deur die begeerkhede van die vlees nie. Want die Here verwag van sy kinders dat hulle heilig moet lewe. Dat hulle 'n lewe moet najaag wat God behaag. Romeine 13 vers 14, maar bekleë julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerkhede te bevredig nie. Ons moet die eerste enkele kans gee vir die vlees om sy begeerlikheid te volbring nie. Paulus se raad aan die jong Timoteus was om te vlug vir die begeerlikheid van die vlees. 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En vriende, moenie dink dat jy sterker is as die duivel, of dat jy so, dat jy gaan sterk staan wanneer daai versoeking kom nie. Uit ons eie uit kan ons nie sterk staan nie. Dis alleen die Here wat ons daardie krag gee om sterk te staan. Die woord waarskei ons, hy sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Jesus self het gesê, die vlees is swak, maar die gees is sterk. So ons moet absoluut daai afhanklikheid van die Here bely. Die Here vra, Here versterk my, help my, dat ek sal doen wat U van my vra, dat ek sal waak ten hierdie begeerlikhede van die vlees, en dat ek eerder sal doen wat U van my vra. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, vriende, die volgende slaguister waarna die kind van God moet vermy, is die begeerlikheid van die oë. 1 Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Nou, die oog speel 'n baie belangrike rol, vriende, in 'n mens se lewe. Jesus self sê in Matteus 6 vers 22 tot 23, hy sê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Nou die oog kan gesien word as die lamp van die liggaam. Dit is die poort wat na die gedagte wêreld van die mens gaan, en ons sien dat jou oog kan ook so jou hart en jou doen en late beïnvloed. Die oog, vriende, het ook 'n appetit waarna hy soek om hom te bevredig. Dink maar net byvoorbeeld daaraan dat wanneer jy, as mens dink aan die manne, wanneer jy daardie mooi bakkie sien, daardie Toyota, daai Legend 45 of daai Ford Ranger bakkie wat jy sien, dadelik trek het jou aandag en jy dink aan jouself, as ek maar net so bakkie kon gery het, of die wat nou van ander karre hou soos Mercedes of BMW of wat ook al dit mag wees, dadelik trek dit jou aandag en soek jy dit graag. En die vrouens wat daardie mooi handsak of daardie mooi sterpie of wat ook al dit mag wees raak sien, dadelik trek dit jou aandag. En die kinders wat 'n karretjie sien daar in die winkel of 'n sweetie of wat ook al dit mag wees, dadelik trek dit sy aandag. Maar vriende, die oog kan ons ook in ons positief of negatief beïnvloed. Jy sien, die positiewe kant sien ons dat wanneer ons die skepping van die Here aanskou, dan sien ons die Here se grootheid. Ons sien dat die Here die een is wat hierdie skepping, hierdie aarde gemaak het. Dink aan die oggend as daardie son opkom. Hoe mooi dit is. Wanneer die sonsondergang, as ons dit aanskou, dis alles mooi. Ons dink aan wanneer vooral wanneer dit so in die oggend geryp het en daar die ys en wat 'n mens so sien, dan mens aanskou dit met jou oë en jy besef, maar dis God se goedheid. Dis God se gawe. Dis wat God geskaap het. Jy sien, dis die positiewe kant van wat ons oog vir ons kan gee. Maar daar's ook ander voorbeelde, maar ongelukkig is daar ook 'n negatiewe aspek van die oë en ons sien dat die oë kan ook die gevaar in hê van wanneer ek iets sien, begeer ek dit en soek ek dit en sal ek alles in my vermoë doen om dit te kry. En so, liewe broers en susters, sien ons dat die duiwel is daarvan bewus dat die mens se oë soms om 'n struikelblok kan wees. Hy weet dat hierdie een van die gebiede is wat die mens se gedagte wêreld beïnvloed kan word, want hy het Eva daardeur gevang. En so kom hy vandag nog en hy wil die kind van God ook vang met die begeerlikheid van die oë. Hy maak gebruik van wêreldse goed. Hy maak gebruik van materialisme, wat ook al dit mag wees, om die kind van God te mislei, om die kind van God vas te vang. Waarom dink jy, vriende, gebruik hy vandag die media en die televisie en die koerante en die selfone? Want dis sy platform waarop hy werk om mense vas te vang, om mense te kry, om heeltyd besig te wees met hierdie dinge. En naderhand gaan dit oor na sonde. Jy sien, mense sien met hulle oë, dan begeer hulle, en later eindig dit op, dat hulle dinge doen, waaroor hulle later spyt is. Waarom dink jy, vriende, is daar altyd op 'n advertensie 'n vrou? Want die duiwel weet, dat hy kan dit gebruik om manne vas te vang. As ons kyk op billboards en ons kyk op die advertensie op televisie, koerante, tydskrifte, wat ook al dit mag wees, die ander kant is ook weer waar, die duiwel gebruik ook manne op advertensies en wat ook al dit mag wees om weer vrouens te vang. En so is die duiwel besig. Die Here Jesus sê duidelik in sy woord dat wanneer iemand na 'n vrou kyk om haar te begeer, het hy alreeds in sy hart egbreek gepleeg. Dis hoe erg dit is in God se oë. En ons gaan juist terug na die 10 gebooie toe wat sê jy mag nie begeer nie. Jy mag niks van jou naaste begeer nie. Dit is wat ons vind in die 10 gebooie, maar nou kom die duiwel met hierdie gevaarlike slagyster en hy wil mense vang daarmee. En ons sien in die Bybel, vriende, hoe gevaarlik die begeerlikheid van die oë kan wees en die gevolge wat dit inhou. Dink maar net aan koning Dawid. Ons het so rukkie terug, het ons gekyk na Dawid, 'n man na God se hart. Maar ons het gesien dat Dawid het geval en ons sien juist dat die duiwel het hierdie begeerlikheid van die oë gebruik om Dawid te kry om te val, want Dawid het hy terwyl hy daar op die dak rondgeloop het, het hy hierdie vrou aanskou en die Bybel sê vir ons dat sy was mooi van aansien en wat het Dawid gedoen? Hy het al begeer met sy oë, maar dit het nie daar gebly nie. Hy het ook, het hy na 'n vraag gedoen oor hierdie vrou, wie sy was en hy het vir hom gesê dat sy was Uria se vrou, sy was 'n getroude persoon gewees, maar dit het Dawid nie gekeer nie. Dawid het nog steeds, het hy haar gekry en hy het met haar gemeenskap gehad in spite van die feit dat sy 'n getroude man se vrou was. En so Dawid geval en gesondig teen God en dit alles het begin by die begeerlikheid van die oë. Ek wil net vir ons 2 Samuel 11 vers 2 voorhou wat sê: en teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem en die vrou was baie mooi van aansien. En dan vers 4 van 2 Samuel 11 wat sê, daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na huis teruggegaan. Maar dis nie al voorbeeld wat ons vind van die begeerlikheid van die oë nie. Ons sien, ons lees ook in Josua 7 vers 20 tot 21 lees ons van hierdie man Agan en ons sien dat Agan het ook teen God gesondig, want hy het daardie bangoed wat vernietig moes word, het hy begeer met sy oë en hy het dit weggesteek. Ek lees vir ons Josua 7 vers 20 tot 21 wat die volgende sê. Hy sê, toe het Agan Josua geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het naamlik een mooi mantel uit Sinjar by die buitgoed gesien en 200 sikkels silwer en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig en ek het dit begeer en dit geneem en kyk daar het dit begrawe in die grond binne in my tent en die silwer daaronder. So Agan het toe hy hier die bangoed sien, het hy dit dadelijk begeer, hy het dit geneem, dit was so mooi gewees, hy het dit selfs weggesteek, en hy het teen God gesondig, vriende, en hy het gemaak dat die volk het, het daaronder gelei, ons sien dat Ai het die volk verslaan, en Joshua kon nie verstaan het, maar waarom het hy teen Ai verloor nie, en het was juist weens hier die sonde wat Agan gepleeg het, en op hierdie dag is Agan en sy huisgesin gestenig, doodgemaak, omdat hulle toegelaat het, dat die begeerlikheid van die oë Agan laat sondig het. En so, liewe broer en suster, is daar 'n baie duidelike waarskuwing, wat die woord van die Here vir ons gee. Hier wees 'n groot slaguister, en dit het al soveel kinders van die Here gevang. Dis hoekom het belangrik is, dat ons daarteen sal waak. Psalm 119 vers 37, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maak my wewend in u weë. En so kan u vanoggend vir die Here vra, om u oë te bewaar van die wêreldse begeerlikhede, en om eerder u oë te wend na die goeie dinge, dit wat God behaag. Waak daarteen vriende, om u hart en u siel te versondig, deur die begeerlikhede van die wêreld. Want die lang daarna nie, dan begin jy besig raak met daardie dinge, en voordat jy jou kan kry, het jy gesondig, en sit jy vas in hierdie dinge. Daardeur moet jy oppas waarna jy kyk, en wat jy toelaat in die gedagte wêreld. Maar die laaste slaguister, waartoe die kind van God moet waak, is nogals iets wat baie maklik is, vriende, om ons te beïnvloed, en dit is die grootsheid van die lewe, die grootsheid van die lewe. Vers 16 gaan verder, hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Nou, die grootsheid van die lewe kan gesien word, vriende, as die trotsheid van die mens. Dit is iemand wat dink, wat baie meer van hom of haarself dink, hulle dink groot, en wanneer een mens kyk na hierdie Griekse betekenis, na hierdie woordjie trots, dan beskryf dit iemand wat spog, iemand wat brek met sy besittings, iemand wat allemaal probeer beïndruk met dit wat hy het, en iemand wat dink dat hy ook so, dat dit hy is wat hierdie dinge behaal het, in plaas van dat hy besef dat God is die een wat het vir hom geskenk het. En ons lees in Jakobus 4 vers 16, maar nou roem jy in jou groot pratery, al sulke roem is verkeerd. Maar hierdie grootsheid van die lewe, vriende, kan ook gesien word as om jouself te verhef bo ander mense, om te dink dat jy beter is as ander mense. En hier kom die aspek van hoogmoedigheid in, omdat jy dink dat dat jy die beste is, en dat jy die enigste een is wat reg is. En ons sien dat die fariseers en die skrifgeleerders het gedink dat hulle was reg gewees. Hulle het neergekyk op ander mense, wat nie soos hulle was nie, of wat nie dinge gehad het soos wat hulle gehad het nie. En so 'n persoon, vriende, wat in homself roem, wat trots is in homself, is daarop uit om alle prestasies aan homself toe te skryf, sonder om God die eer te gee en God te dank vir die gawe van bo. En dis hoekom Johannes die kinders van die Here wou waarsku dat sulke roem is nie mooi nie, en dis nie uit die Vader uit nie, dit is nie hoe iemand optree wat aan God behoort nie, hy is nie hoogmoedig nie, hy is nie trots nie, maar hy is nederig van gees en nederig van hart. En ons moet waak ten hierdie slaguister van trotsheid en hoogmoed. Want jy sien, dis een baie gevaarlike slaguister, en so baie mense word vandag gevang deur hierdie slaguister van hoogmoed. So baie mense roem in hulle self, So baie mense dink dat hulle iets besonders is. Hulle dink dat alles net oor hulle gaan. En eintlik is hulle so vol van hulle self, dat het nie eens snaaks is nie, vriende. Hulle harte is hoogmoedig. Hulle kyk neer op ander mense, wat dalk nie het wat hulle het nie. Hulle word geestelik verblind deur die roem en die rykdom van hierdie wêreld. En hoor mooi vriende, daar's niks daarmee fout om 'n mooi kar en 'n mooi huis te besit nie. Jy sien die Here het ook vir Job geseën met rykdom. Maar ons sien dat Job se gesindheid was, dat hy die Here gedank vir dit wat hy vir hom gegee het. Hy het ook so geleef teenoor die Here met 'n nederige hart en hy het besef dat alles is 'n gawe uit God se hand. Hy het in homself geroem nie. Hy het nie gedink dat hy beter is of iets besonders is nie, maar hy het geweet dat God is die een wat gee en God is die een wat neem. As die Here vir jou gegee het, as die Here vir jou in staat stel om hard te kan werk vir dit wat jy het, die gawe wat die Here vir jou gegee het om dit te kan doen, dank hom daarvoor. Sê Here, dankie dat jy my in staat stel om ook so te kan werk, om ook hierdie dinge te kan kry. Dankie dat jy het vir my gegee het en gee ook die eer aan die Here daarvoor. 'N voorbeeld van iemand wat hoogmoedig en trots was, vriende, sien ons was Nebukadneser gewees. Ons lees van hom daar in Daniël hoofstuk 4 en ons sien dat God het vir Nebukadneser as koning aangestel van Babel, maar Nebukadneser het begin om te roem in homself en hy het die eer aan homself toegeskryf vir dit wat hy behaal het. Ek hou vir ons Daniël 4 vers 30 aan wat sê, het die koning aangehef en gesê, en ek wil hê, jy moet let op hierdie woorde, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? En wat kan jy sien is verkeerd hier, vriende? Ons sien wat hy sê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie. So Nebukadneser, die eie ek was op die voorgrond. Hy het vergeet dat God is die een wat konings aanstel en afstel. God het hom aangestel as koning oor Babel. God het hom die vermoë gegee om Babel te kon opgebou het en God, en so moes die eer ook na God toe gegaan het. Maar Nebukadneser het dit vir homself toegeskryf. Hy het gesê, dis alles ek. Hy het in homself geroem. En God het 'n voorbeeld gemaak van Nebukadneser, dat hy hom tot hy op sy knieë gebring het, om te wys dat hy laat hom nie met hom, hy God laat hom nie bespot nie. Nebukadneser is van sy koningskap ontneem, en ons sien dat hy is daar in die veld verneder. Hy het gras geëet soos die beeste, totdat hy erken het, dat God is die een wat hom die koningskap gegee. Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê God, weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die Here het 'n behaag in 'n nederige hart, in iemand wat God dank vir dit wat hy het, vir wat God vir hom gegee het. En hierdie vriende, hierdie hoogmoed, hierdie roem, kan so maklik in 'n mens se hart na vore kom. Dis hoekom ons so waaksaam moet wees. Dis hoekom ons so ook so die Here moet vra om ons gedurig deur ons harte te ondersoek. So dat wanneer daar 'n vorm van hoogmoed na vore kom, dat ons dit kan bely, dat ons dit kan laat staan en vir die Here vra, Here, help my om 'n nederige gees te hê. En vriende, hierdie aarde is net tydelik, gou gaan dit verby saam met sy begeerlikhede, maar die dinge van die Here bly tot in ewigheid. Sietie stad het gesê, dis 'n bekende sending, hy het gesê, daar's net een lewe, gou gaan dit verby, net wat vir Christus gedoen is, sal staande bly. Ek sluit af, ons het vanoggend gekyk na waar Johannes die kinders van die Here waarsku om waaksaam te wees teen hierdie gevaarlike slagysters, die begeerlikheid van die wêreld, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe. Ons het gesien dat die duiwel kom en hy versoek die kind van God deur die begeerlikheid van die vlees, en hy kom ook met die begeerlikheid van die oë en ook die grootsheid van die lewe. Maar is belangrik dat ons waaksaam sal wees, dat ons nie sal toegee aan hierdie dinge nie, dat ons die Here sal vra om ons te help om sterk te staan, om te waak teen 'n hoogmoedige hart, om te waak teen die begeerlikheid van die oë en ook die begeerlikheid van die vlees. Die Here het baie duidelik, vriende, vir u hierdie gevaarlike slagysters uitgewys, sodat u daarteen moet waak. U gaan nie eendag kan sê u het nie geweet nie, want vandag het die Here u gewaarsku dat u ook hierop moet wet, en so het u die verantwoordelikheid om daarteen te waak, sodat u gelykvormig sal word aan die Here Jesus. Vriende, hoe lyk u verhouding teenoor die Here in hierdie oggend? As u eerlik met uself moet wees, is daar 'n liefde in jou hart vir God of 'n liefde vir die wêreld en sy dinge? Is hierdie slagysters vir u 'n probleem deurdat u elke keer daardeur gevang word? Indien dit is, vra die Here vandag om u te help. Gee oor aan hom. Vra Here, kom help my. Kom stel my in staat sodat ek hierdie slagysters kan vermy, sodat ek 'n lewe kan leef wat u behaag. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons ook vanoggend kon gekyk het na hierdie boodskap, en ons wil kom vra, Here, dat u ons in staat sal stel om waaksaam te wees, om op ons hoede te wees, dat ons nie in hierdie slagysters sal trap nie. En Here, ons weet hoe maklik kan dit nie gebeur dat voordat ons onsself kry, het ons in hierdie slagysters getrap. En Here, kom vra ek dat u ons sal genade gee, dat u ons krag sal gee, dat u ons sal versterk om te kan doen wat u van ons vra, dat ons, Here, 'n lewe sal leef wat u behaag en wat ook welbehaaglik is vir u. Ek wil kom vra, Here, dat u elkeen een genade sal gee, dat jy hulle sal versterk, dat jy hulle harte sal versterk in hierdie week wat voor lê, dat jy ook hulle krag sal gee om hierdie wêreld te kan ingaan, Here, en om ook so 'n lig te wees in 'n donker wêreld, om 'n getuienis te wees, 'n lieflike geur te wees vir Christus Jesus. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die kosbaar en heilige naam alleen. Ontvang nou ook die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly totdat hy kom. Amen.